Arī šīs nedēļas radio tev raidījumu Mana vide mēs godam varam startēt. Šodien mēs turpinam apskatīt šī mēneša tēmu, kas ir mana un dabas veselība, kurā ietilpst tur troksnis, gaisa kvalitāte, ēdiens, medikamenti un dzīvesveids kopumā. Šodien pie mums ciemos ir eksperte Ilze Neimane un Ilze, es pat teikšu tā, jau 15 gadus jūs strādājat vides jomā par projektu vadītāju un jums ir arī maģistra. Grāts, nu tādā īpašā specialitātē, tā ir vide un uzņēmēja darbības vadība. Kādas sajūtas?
Foršas arā ir skaists pavasaris un viss iet uz augšu.
Un arī, ja piemetinam to dabas tēmu, kas ir piesārņojums, vai viss mums iet uz augšu?
Jā, nu tas ir no kura aspekta skatās un kā šo jautājumu uzdod. Nu, pavasaris vienmēr saistās ar tādu atzimšanu, un, protams, kad ilgs gads strādājot vides jomā un ieviešot projektus, kas sveicina vides aizsardzību, resursu ilgtspējīgāku izmantošanu, gribētos jau ticēt, ka lietas tomēr mainās. To, ka lietas mainās, var ievērot arī veikulu plauktos, piemēram, videi draudzīgāku vai zaļāku produktu, vismaz uz iepakojumiem, ir palicis vairāk. Tas liecina tikai par to, ka mēs kā patērētāji aizvien vairāk izdaram pārdomātas izvēles, nu un to ir sapratis arī mārketings. Mm. Un no otras puses mums piedāvā dažādas zaļas, es teikšu pēdiņās izvēles, bet mums ir jābūt gana gudriem, lai atšķirtu tādus zaļmaldinātājus no patiešām zaļām izvēlēm. Tad ir jāmeklē ekomarķējums. Tas ir apzīmējums, kas norāda, kad prece atbilst augstiem vidas un kvalitātes standartiem. Šis ekomarķējums, viņš vizuāli izskatās tādu kā puķīt, ņem nosaukums, viens no ekomarķējuma nosaukumiem ir EU Eco Label. Tas nav paša ražotāja izstrādāts apzīmējums, bet tas ir neatkarīgs organizācijas institūcijas atzinums, ka šī prece atbilst augstiem vidas un kvalitātes standartiem.
Ir jāparunā arī par ēdienu tēmu. Ja tu pērci produktu, nu, ja tu mēģini sekot tam visam līdzi, tā tad eko. Ja? Jāskatās, tas eko ir jāmeklē.
Jā, par pārtiku ir tā. Ir vieglāk izdarīt labāku izvēli, jo ir noteikts, ka bio un eko atvasinājumi vai ekoloģisks bioloģisks, kas ir viens un tas pats. Tātad pārtikai drīkst šādu norādu būt tikai tad, ja produktam ir bioloģiskās lauksaimniecības certifikāts. Un viņš izskatās kā tāda zaļa lapiņa. Tas nozīmē to, ka ja produktam ir šāds certifikāts, tas nozīmē to, ka produkta saražošanā vai tajā zemnieka saimniecībā netiks izmantotas sintētiskās agroķimikālijas. Sintētiskās agroķimikālijas ir pesticīdi un minerāli mēslojums. Un tātad arī šajās saimniecībās būs padomāts par to, kādos apstākļos tie dzīvnieki dzīvo un noteikti tur nebūs smags no ģenētiski modificētajiem organismiem. Bioloģiskās lauksaimniecības certifikāts, viņš neietver prasības iepakojumam, vēl pagaidām par to, es domāju, ka tas varbūt būs nākamais solis, ja nu ir, protams, redzēt tādu paradoksu, ka veikalā, ka, piemēram, cukīni ir iepakots plastmasas iepakojumā un tur ir bioloģiskās lauksaimniecības certifikāts un blakus ir cukīni, kas nav iepakota, viņi nav bioloģiski certificēti.
Kāpēc ir labāk izvēlēties bioloģiski audzētu?
Bioloģiski audzētu pārtiku, tāpēc, ka tur nebūs pesticīdu atliekvielas.
Kāda vaina tam?
Kas ir pesticīdi? Pesticīdi tā ir inda. Kāpēc tā inda tiek lietota, lai pasargātu to lauksaimniecības produkciju no nu, nevēlamiem kaitēkļiem? Ko nozīmē nevēlamiem? Protams, kad nav jau tā, ka visi kaitēkļi ir slikti, tas, nu, protams, mēs visi esam dabas daļa, ja? Bet tas ir tas vienkāršākais veids. Ja lauksaimnieki grib milzīgas platības, milzīgu hektāru apjomā, faktiski tas ir veids, jā, kā šos te lauks pasargāt no piesāņojuma. Un pesticīdi ļoti kaitē dzīvajā dabā, un šobrīd ļoti daudz tiek runāts par to, kādu ietekmi pesticīdu lietošana atstāja uz bitēm, kas ir ļoti svarīgs aputeksnētājs.
Es noteikti vēl gribu paturpināt to tēmu, kas ir eko un bio šo te lietu, kas nav attiecināma tikai uz produktiem, bet jau uz kaut kādiem saimniecībā izmantojamiem līdzekļiem, kas ir šampūns, veļas pulveris iespējams, ja, un trauku mazgāšanas līdzekļi un šis te vispārējais. Kā ir ar to?
Ja tu man vaicā, kas tad ir bio un eko produkts, tad es teikšu tādu, ka pavisam tāda zaļa produkta nemaz neeksistē. Jo jebkas, ko mēs saržojam, pārstrādājam un izmantojam, jebkas ir atstājis ietekmi uz vidi. Un šo te domu mums vajadzētu paturēt prātā arī izvēloties jebkādu eko produkciju. Un tad mēs nevaram runāt par pilnīgi zaļiem produktiem, bet mēs varam runāt tikai par tiem produktiem, kas ir atstājuši mazāku un ievērojami mazāku vidi. Tad, ja gribas izdarīt vienu mazu labu darbu vidas labā, mēs varam izvēlēties produktus ar mazāku ietekmu uz vidi. Un šos produktus var atpazīt pēc ekomarķējuma, jo ekolabel tas nozīmē to, ka viņi būs ne tikai videi draudzīgāki un saudzīgāki, bet arī veic savu funkciju. Tas lielais mīts, kad eko nemazgā, nu tie eko nemazgā, kur varbūt pats ražotājs ir uzrakstījis, ka tas ir eko produkts, bet ja viņam būs šis eko marķējums, tas nozīmē to, ka viņš arī izgājas augstas kvalitātes kritērijas, viņš atbilst augstiem kvalitātes kritērijiem. Un līdz ar to mūs palīgs, tas, kas mums atvieglo ikdienas dzīvi, ir ekomarķējums. Jo, ja mums ir jāpavada veiklā pie plaukta, ierobežots laiks, un pandēmijas laikā mēs nevēlamies, varbūt lieki uzkavēties, un kur nu vēl pētīt sastāvus un vēl visu kaut ko, mēs varam skrienot cauri trauku vai veļas vai šampūnu plauktiem, vienkārši neskatīties uz firmām, uz daudziem logo un lebļiem, bet sameklēt Eiropas Savienības ekomarķējumu. Un vēl bez Eiropas Savienības ekomarķējuma ir tāda uzticama marķējuma kā Skandināvijas valstīs Ziemeļgulbis. Es domāju, ka var iegūglēt un vai arī apskatīties tīmekļu vietnē ekomarķējums.lv vai arī ir tāda mobīla aplikācija ekomarķējuma gids, kur ir populārākie ekomarķējumi.
Kopā ar Ilzi mēs jau paspējām iztirzāt eko tēmu. Šobrīd vajag vienkārši tā kā noapaļoties. Ja? Ilzi, mums vajag jūsu ieteikumu. Ar ko lai es sāku? Ko man darīt, kas ir tas pats galvenais, ka man ir jāpievērš uzmanība, ja es gribu dzīvot tā, nu, dabai draudzīgāk, ekoloģiskāk.
Jā, lai pavisam nenobītos, man liekas, ka svarīgi nevis sākt ar milzīgu revolūciju, bet sākt ar vienkāršiem, dažiem vienkāršiem soļiem. Un varbūt var sākt ar tādu nelielu apņemšanos. Piemēram, es varbūt sākšu ar to, kad es izvēlēšos trauku mazgāšanas līdzekli, kuram ir ekomarķējums. Un, nu, to tā kā uzstādīt savu apņemšanos, un tad maz pamazām arī, nu, piepulcēt citas lietas klāt, vai tas būtu veļas mazgāšana, vai, piemēram, es turmāk iegādāšos kafiju ar bioloģiskās lauksaimniecības certifikātu vai pienu. Mūsu sadarbības partneri viena no Zviedrijas vecākajām vidas organizācijām izstrādāja ieteikumus, ka, nu, protams, ir grūti pāriet uz pilnīgi bioloģisku certificētu pārtiku, bet viņi ieteica izvēlēties 5 lietas tikai pārtikā, kuras jūs apņematies, ka tās būs bioloģiskas. Un tas bija piens, kafija, banāni, man liekas, ka kartupeļi un gaļa, ja nemaldos. Jā. Vai vienalga kaut kāds 5 būtiskas lietas, vai kuras jūs varat izdarīt, apņemties, lai pavirzītos tuvāk tādam videi saudzīgākam dzīvesveidam.
Tad noteikti, jā, sekojam līdzi un piedomājam pie katras savas dzīves izvēles, gan iegādājoties kaut ko, gan tāpat laikā lietojot arī uzturā un vēl pie daudzām citām lietām. Paldies, Ilze, tev, ka tu šodien biji atnākusi ciemos pie mums. Paldies arī tev, radio tev klausītāji. Savukārt pilno raidījumu Mana vide epizodi skaties ceturtdien 10:00 vakarā RTV kanālā. Savukārt radio tev frekvencēs raidījums Mana vide arī nākam trešdien. Paldies, uz tikšanos.
Paldies.